Tuossa musiikkitilaisuudessa veljekset lauloivat tästä vanhuskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Joskus nuorempana uskovana sitä ikään kuin saattoi ajatella, että mitä enemmän sitä uskon elämässään kehittyy ja mitä useampia vuosia on uskossa, niin sitä enemmän asiat selkenevät ja elämä helpottuu ja tulee kaikin puolin miellyttävämmäksi. Nyt kun sitä tässä iässä on ollut yli puolet käytetystä elämänajasta uskossa, huomaa, että ei se elämä ole ainakaan helpottunut, eikä ne asiatkaan välttämättä läheskään kaikki ainakaan ole siitä selvinneet. Voi olla, että on käynyt joidenkin asioiden kohdalla päinvastoinkin. Mutta eihän tässä luvatakaan itse asiassa sitä, että asiat selkenisivät. Siinä puhutaan polusta, joka kirkastuu. Polku on Kristus. Kristus on tie. Eli siinähän itse asiassa puhutaan Kristuksen kirkastumisesta. Siinä puhutaan Jumalan armon kirkastumisesta. Syvimmässä merkityksessään siinä puhutaan myös oman kelvottomuuden kirkastumisesta, aina enemmän ja enemmän, ja syvemmin ja syvemmin. Ja silloin puhutaan keskeisestä asiasta, eli osallisuudesta Jumalan armoon. Eli mä tarvitsen, mä koen tarvitsevani, mä ymmärrän tarvitsevani, se kirkastuu minulle. Mä ymmärrän tarvitsemani Jumalan armoa, Jumalan pitkämielisyyttä ja armoa enemmän ja enemmän. Joka päivä, mitä pidemmälle, mitä useampia vuosia olen uskossa, mitä pidemmälle, jos näin voidaan edes sanoa, hengellisesti etenen. Sitä kelvottomammaksi koen itseni, sitä enemmän tarvitsen Jumalaa ja hänen armoaan Kristuksen, sitä enemmän turvaan Kristukseen. Tässä oli kaksikin raamattu jaetta minulla tässä tavallaan niin kuin johdantuna. Ensimmäinen apostolien tekojen 20.32 ja toinen hebrealaiskirjeen 12.15. Vaikka tietysti voisin lukeakin apostolien tekojen ensin. Ja nyt minä uskon teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä ja antamaan teille perintöosan kaikkien pyhitettyjen joukossa. Ja sitten tämä hebrealaiskirjan kohta kuuluu. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Eli nämä tähän luennon otsikkoon otetut jakeet, ne kuvaavat sitä, kuinka meillä on sana Jumalan armosta, joka on myös avain Jumalan meille tallettamaan perintöön, eli perintöön, eli ihan kaikki sen elämään. Ja kenenkään ei tulisi jäädä osattomaksi tästä Jumalan armosta, ihan kaikisesta elämästä. Ehkä monet, tai ainakin jotkut täällä olevatkin, tuntevat henkilöitä, joista on tullut katkeria. Toisia ihmisiä kohtaan, jopa Jumalaakin kohtaan, ja kuullaan sellaisia sanontoja kuin miksi Jumala salli minulle tämän, ja Jumalaa ei ole, koska minulle kävi näin, ja niin edelleen. Ja ihminen katkeroituu. Monesti tätä katkeruutta voi aiheuttaa sellainen, kun verrataan omaa itseä ja omia elämäntilanteita ja yleensä omaa elämää muiden elämään. Saatetaan nähdä sen toisen ihmisen elämä niin paljon parempana, ja tulee kateutta, tulee katkeruutta, vastoinkäymisten kautta ja niin edelleen. Näinhän ei pitäisi olla, koska inhimillisesti toki näin on, mutta näinhän ei tietysti pitäisi olla, koska jokaisen ihmisen elämä sellaisena kuin se on, se on ainutkertainen, se on vain sen ihmisen elämä, on se sitten mitä tahansa. Tärkeintähän on kuitenkin se, että ihminen elämänsä aikana, mitä se sitten onkin, hän löytää pelastuksen, hän löytää Jumalan armon. Hän löytää Kristuksen. Raamatullinen käsitys Jumalan armosta, kuten kaikki muukin Raamatun sanoma, käsitetään ja tulkitaan ihmisten toimesta eri tavoin. Meillä on esimerkiksi se roomalaiskatolinen näkemys, jossa Jumala antaa armonsa sille, joka yrittää parhaansa. Ja tätähän muun muassa Luther nousi vastustamaan, ja jo ennen Lutheria Jan Hus, niin kuin eilen sisaremme Viola Fronkova kertoi tästä Jan Husista, niin uskonpuhdistajat, ja hän nousivat vastustamaan tätä katolista näkemystä. Ja tässä ajattelussahan armo on sellainen kyky ihmiselle tehdä oikein ja siten miellyttää Jumalaa. Eli ihminen, Jumala antaa niin kuin sellaisen armon ihmiselle, ihminen saa kyvyn tehdä oikein ja sitten miellyttää Jumalaa, ihminen miellyttää siis. Ja tätä sitten harjoitetaan hyvin teoin ja pyhiinvaelluksiin ja ynnä muin toimin, joista sitten saadaan vähän niin kuin tämmöisiä hengellisiä pyhityspisteitä hengelliseen edistymiseen. Ja voidaan niin kuin kuvitella, että johonkin ruutuvihkoon ruksataan, että tuosta sain taas lisäpisteen, tuosta lisäpisteen. Ja sitten ajatellaan, että näin sitten se Jumalan armo lisääntyvästi toimii ja mä sitten omistan aina enemmän ja enemmän ja saan ja enemmän sitten tätä Jumalan hyväksyntää ja armoa. Eräs katolinen nettisivusto muotoilee tämän asian sillä tavalla näin. Useat protestantit uskovat, että Jumalan armo on itsessään niin tehokas ja riittoisa, ettei sitä voi vastustaa eikä sen kanssa voi tehdä yhteistyötä. Eli kääntäen tämä ajatushan on näin, että tämä katolinen näkemys tarkoittaa, että Jumalan armo itsessään ei ole niin tehokas ja täydellinen, etteikö ihmisen tulisi toimia ja tehdä oma osuutensa pelastavan armon eteen. Nyt käsitys tällaisesta ihmisen omasta tekemisestä yhdessä Jumalan kanssa oman pelastuksensa aikaansaamiseksi ja yleensäkin tilanteensa parantamiseksi niin kuin iankaikkisuus mielessä, niin sehän ei ole kuitenkaan täysin poistunut protestanttisestakaan kristillisestä liikkeestä valitettavasti. Mutta näin voimme kuitenkin todeta. Kirjassaan Galatalaisille 2.21 Paavali todistaa, en minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, eli tekojen kautta, eli kun me luomme Raamatusta lain kautta, niin voisimme myöskin lukea tekojen kautta. Siis lakihan tarkoittaa ihmisen tekoja, joilla sitten ajatellaan, että me näillä teoilla miellytämme Jumalaa ja saamme sitten hänen suosionsa. Sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Eli jos Kristuksen teko oli vain jokin alkupiste kristilliselle vaellukselle, eikä sen lopullinen täyttymys, niin Jumalan täyteen armoon pääseminen edellyttää ihmisen omaa toimintaa, eli lain täyttämistä. Jos Jeesuksen kuolema oli vain tämmöinen esimerkillisen ihmisen, juutalaisen vapaustaistelijan ja hyvien tekojen tekijän traaginen telotus, josta voimme syyttää silloisia roomalaisia vallanpitäjiä ja juutalaisten johtomiehiä, ei myöskään ole Jumala armoa eikä armollista Jumalaa. Paljonhan meidän ajassamme, kirkoissamme, seurakunnissa ja monessa muussakin tilanteessa puhutaan Jumalasta. Mutta jos armollisesta Jumalasta puhutaan ilman ristillä syntiemme tähden kuollutta Kristusta, niin sellaiset sanat ja puheet tulevat ja menevät kuin tuhka häviää tuuleen. Jäljelle jää vain omien tekojen kautta saatava Jumalan hyväksyntä. Ja silloin laki tulee armon korvaajaksi, josta Galatalaisille 5.4 kirjoittaa, te olette joutuneet pois Kristuksesta, te jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi, te olette langenneet pois armosta. Aina välillä Jumalan todellinen armo unohdetaan oman itsen tai jonkun toisen kohdalla ja aletaan korostaa ihmisen osuutta, ihmisen tekemistä. Me teemme, me rukoilemme, me paastuamme, me teemme sitä, saavuttaaksemme sitä. Pelkäänpä, että monin paikoin omaakin maamme kristillisessä kentässä ja sen seurakunnissa kristityn arvoa punnitaan tekemisen kautta, ei aina Jumalan armon kautta. Toiminnallasi ja teoillasi todistat olevasi hyvä ihminen ja hyvä uskova, joka ansaitsee Jumalan armon. Karismaattisessa liikkeessähän tämä Jumalan armon vääristely on viety pisimmälle siinä opetuksessa, jossa tosi kristitty ei voi olla sairas, ei köyhä, ei epäonnistunut, heikko eikä lankeava. Jos me otamme Raamatusta pois kaikki ne kohdat, joissa käsitellään näitä viimeksi mainituja asioita, niin meidän Raamattumme kevenee hyvin, hyvin paljon. Siitä lähtee hyvin, hyvin paljon aineistoja ja sivuja pois. Protestanttinen teologi James Fowler kirjoittaa, on mitä tärkeintä, että ymmärrämme armokäsitteen juuri sillä tavoin, kuin se esiintyy Uudessa testamentissa suhteessa Jeesukseen, Kristukseen. Nykyisen evankelisen liikkeen teologiassa puutteelliset kuvaukset armosta johtavat teologisiin vääristymiin, kuten lakihenkiseen, tekoja painottavaan esiintymiskristillisyyteen, jota silti nimitetään armoksi. Jumalan pelastusteon yksi lyhyt, mutta keskeinen määritelmä voisi siis olla osallinen Jumalan armosta tai osallisuus Jumalan armoon, jotakin tämän tapaista. Ja tätä armoa ei siis ole ilman Kristusta, eikä sitä ole erossa Kristuksesta. Kun Tiitus 2.11 esimerkiksi sanoo siellä, että sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, niin siinä ei puhuta jostakin yleisestä Jumalan armosta, vaan sillä tarkoitetaan nimenomaan Kristuksen lihaan ilmestymistä ja hänen ristin kuolemaansa ja sen teon kautta saatavaa Jumalan armoa ja siinä teossa ilmenevää Jumalan armoa. Siellä, missä vain yleensä viitataan Jumalan armoon tai armolliseen Jumalaan, ja tätä puhetta varmaan riittää, liittämättä Jumalan armoa tarkoin Kristuksen tekoon. Siellä vaan vahvistetaan ihmisen omaa minää, joka on ainaisessa kapinassa Jumalaa vastaan. Se on muistettavaa, että ihmisen oma minä on ainaisessa kapinassa Jumalaa vastaan. Sana liittää armon Kristukseen muun muassa seuraavasti, Johannes 1.14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja 16 jatkaa. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. Ja tällä armoa armon päälle, sillähän tarkoitetaan sellaista loppumatonta armoa, rajatonta armoa. Sellaista armoa, millä ei ole mitään loppua, ei mitään rajaa, kunhan vaan muistamme, että siinä puhutaan Kristuksen kautta saatavasta armosta. Ja Kristuksen kautta saatava armo on loppumaton armo, rajaton armo meille ihmisille. Eli armon käsittämiseksi on siis ensiarvoisen tärkeää tietää, että Raamattu kytkee sen varmasti ja lujasti Kristukseen ja hänen tekoonsa. Johannes 1.11 vertaa Moosesta ja Kristusta, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Paavali selittää uskoaan Jerusalemin seurakunnan johtajille, apostolien tekojen 15.11, mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme. Ja hän tähdentää myös Timoteukselle, toinen Timoteuskirje 1.9, pelastuksen olevan Jumalan oman aivoituksen, Ja sitten hän jatkaa, että hänen armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa, Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Ja edelleen jakeessa 2.1 hän kehottaa, vahvistu siis poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Siis kaiken aikaa tämä armo ja Kristus tulevat niin kuin esille ja yhteen. Jumalan armo on Raamatussa mitä Kristuskeskeisin käsite, ei armoa ilman Jeesusta. Monelle aikamme ihmiselle Kristus ja hänen merkityksensä on vieras, vaikka Jumalan nimi olisi hyvinkin tuttu. Raamatun Jumalan armollisuuden keskipisteessä on synnin tuomiopaikka, risti, häpeän ja kuoleman paikka, joka kuitenkin kristitylle edustaa sovitusta ja ikuista elämää. Valitettavasti ihmisluonto vastustaa tätä Jumalan armoa siten kuin se Raamatussa on ilmoitettu. Se on hirveän vaikea paikka ihmisluonnolla. Omalla tekemisellä ja sen korostamisella pyritään eri tavoin osoittamaan, että ihminen ei pohjimmiltaan ole ainoastaan ja vain kelvoton ja paha, kuten Raamattu asian esittää, vaan hänessä on hyvääkin. Ja totta kai silloin oikeudenmukainen Jumala palkitsee ihmisen hänen hyvyydestään, siis hyvistä teoista. Totta kai me sanomme, totta kai hyvät teot kuuluvat ihmisen tekemiseen. Siis se on aivan selvä asia, meidän tulee tehdä hyviä tekoja. Totta kai ne kuuluvat ihmisen tekemiseen, ja erityisesti meidän kristittyjen pitäisi niitä harjoittaa, näitä hyviä tekoja. Se kuuluu ihan asiaan, se on ihan totta kai. Mutta niitä ei tule nähdä ihmisen työnä pelastuksensa hyväksi. Ne ovat siis sen pelastuksen hedelmiä jo. Jumala saa meissä aikaan niitä hyviä tekoja meidän kautta, mutta niitä ei tule nähdä ihmisen työnä pelastuksensa hyväksi. Ne eivät ole ansioita, joilla me saamme ikään kuin lisäpisteitä Jumalalta. Ihmisen lihallinen mieli, kristityn uskovankin oma minä, siis minunkin oma minäni, se pyrkii väheksymään ja tekemään tyhjäksi Jumalan täydellistä tekoa Kristuksessa. Oman minän korostaminen ei aina edes ole tietoista toimintaa, niin tiukassa on meissä oleva lihallisuus, ja aina välillä tämä lihallisuus pukeutuu kristilliseen sävyisyyteen ja nöyryyteen, esittäen sellaista tiettyyn rajaan saakka. Sitten voi tulla semmoinen pihahdus, ja se liha tulee sieltä esille. Mutta taas sitten esittää joskus jotakin aivan muuta. Tällaisia me ihmiset olemme. Kunhan me vaan tiedostamme sen, että se on meissä. Ei sitä Paavalikaan pakoon päässyt. Hän siellä ikään kuin huutaa siellä roomalaiskirjeessä näitä vaivojansa ja taisteluansa, kun hän kokee, että ei hän pääse tästä mihinkään eroon tästä omasta lihallisesta luonnostansa. Kunhan tiedostamme sen, sehän se on A ja O, se on tärkeä. Silloin voimme myös sitten jotenkin ymmärtää itseämme ja muita aina paremmin ja myös sitten taistella näitä vastaan. Jumalan pelastava armo ei siis ole eikä voi olla riippuvainen teoista, ei mistään ihmisen teosta. Roomalaiskirja 11.6 mainitsee, mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. Ja Efesolaisille 2.8. tuttu jae, josta on tämä hieno laulukin tehty. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta. Ette itsenne kautta, niin kuin Olavi tuossa aikaisemmin aamulla puhui siitä, että hän on tässä ja sitten hänen ulkopuolellaan on sitten pelastaja, armo, kaikki. Siis ei, emme itsemme kautta. Se on Jumalan lahja. Tämän suhteen voimme päätellä siis kaksi asiaa. Toisaalta en voi tehdä mitään armon saamiseksi. Minussa ei ole mitään ansaitakseni armon. Ja sitten toisaalta ei ole myöskään mitään tekoa, jota armo ei peittäisi. Eikä minussa ole mitään, joka estäisi armon saamisen. Jumala on tarkoittanut armonsa jokaiselle ihmiselle. Huolimatta siitä, millainen tämä ihminen kokee olevansa tai millaisena muut hänet näkevät. Ja monella voi olla, ja ainakin useimmilla meistä ajoittain on. Henkilökohtaisesti uskon, että meillä kaikilla ajoittain on, vähintäänkin ajoittain. Vaikeuksia uskoa tällaiseen täyteen armoon. Koemme itsemme niin ala-arvoisina ja huonoina, ajatellen, että Jumalan armo ei voi minulle kuuluakaan. Joskus se on inhimillistä väsymistä, joskus kyseessä saattaa olla langenneen luontomme ja sielunvihollisen synnyttämä itsepetos. Kaikki synti, kaikki pahuus, joka on minussakin, se on ollut jo Aadamissa. Se on ollut läsnä syntiin lankemuksessa, ensimmäisessä luodussa. Tämä on hyvä muistaa, kaikki me Aadamin perilliset olemme saman syntiin lankemuksen uhreja. Koko maailma, ihmiset kaikkina aikoina, kaikkialla maailmassa, en yksin minä. Paavali koki sen syvästi omassa itsessään, kun hän syyttää itseään, 1 Timoteus kirja 1.13, Jumalan pilkkaajaksi, uskovien vainoajaksi ja väkivallan tekijäksi. Kun me koemme itsemme täysin arvottomiksi jopa armoon, on hyvä tietää, että myös Herran apostoli koki samoja tuntemuksia. Vastaten siihen itse Roomalaiskirja 5.20. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi, jolla hän jälleen tarkoittaa tätä rajatonta, loppumatonta armoa Kristuksessa. Apostoli haluaa sanoa, että armo on aina suurempi kuin synti. Mikään synti tai syntisyyden kokeminen. Jumalan armo on aina suurempi, Jumalan armo Kristuksessa. Markus 3.28 mainitsee, totisesti minä sanon teille, kaikki synnit annetaan ihmisten lapsille anteeksi, pilkkaamisetkin, kuinka paljon pilkannevatkin. Tässä yhteydessä käytetty kreikkalainen sana viittaa nimenomaan Jumalan pilkkaan. Seuraavassa jakeessa, tämä on synnyttänyt paljon sitten hämminkiä nyt tämä Raamatun kohta, koska seuraavassa jakeessa mainitaan, että pilkkaa pyhää henkeä vastaan ei anneta anteeksi. Nyt on paljon sellaisia ihmisiä, joille on uskoteltu, tai jotka ovat itse jostakin käsittäneet, että he ovat tehneet pyhän hengen pilkan. Pyhän hengen pilkalla tarkoitetaan Kristuksen lopullista hylkäämistä. Sillä pyhä henki nimenomaan todistaa Kristuksesta ja hänen kauttaan pelastumisesta. Ja tämän vahvistaa hebrealaiskirja 10.29. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Ja armon henki on todistus Kristuksesta. Pyhän hengen pilkka on siis se, että ihminen lopullisesti hylkää Jumalan armon, hylkää Kristuksen. Pyhän hengen pilkkaa ei siis ole joku teko, ei sana tai vainoava ajatus. Eikä etenkään, jos kyseenalaistamme esimerkiksi itsessään suuren julistajan vääriä opetuksia. Ihminen, joka pitää omia puheitaan ja persoonaansa Jumalan ja pyhän hengen veroisena, on pahasti sivussa raamatullisesta kristinuskosta. Jumalan armo ei riipu meidän tunteistamme, eikä sitä pidätetä ja anneta sen mukaan, mitä tunnemme. Se on pysyvä tila, johon olemme saaneet vapaasti tulla. On suuri asia kokea synnin tuntoa, siis uskovanakin ja nimenomaan uskovana. On suuri asia kokea synnin tuntoa ja myöntää ihmisluontonsa parantumaton syntisyys, tuntea jopa häpeää, heikkoutta, huonoutta Jumala edessä. Hänhän lupaa Johannes 6.7. Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Tällaisten heikkouden kokemuksien lisäksi sitten monin paikoin tulee taas sitten esille vähän vastakkainen nykykäsitys, jossa ihmisen ainutkertaisuutta ja suuria mahdollisuuksia Jumalan ihmeellisenä luomuksena korostetaan. Ihmistä ja hänen asemansa korotetaan ja tämä esitetään Jumalan rakkauden nimessä. Kun väärässä teologiassa pidetään tärkeänä sitä, kuinka me voimme ja kuinka meidän tulee miellyttää Jumalaa, raamatullinen teologia keskittyy todistamaan siitä, että Jumalaa miellyttää yksin Kristuksen teko ristillä meidän edestämme, ei omat yrityksemme. Ja se Kristuksen tekohan luetaan meidän eduksemme. Jos tunnemme raamattumme, niin esiin nousee kuva siitä, että ihmistä ei luotu vain siksi, koska Jumala halusi tehdä jotakin ainutkertaista ja ihmeellistä, että ihminen itsessään olisi sitten jotakin suurta, ylevää ja mahtavaa. Eilen Per-Olof mainitsi kuuluisan englantilaisen 1200-luvulla vaikuttaneen saarnaajan Charles Spurgeonin. Hän lainasi tätä ja minulla on tässä pari lainausta myös itselläni. Spurgeon mainitsi saarnassaan muun muassa, voimmeko me, jotka olemme täynnä vikoja ja saastaisuutta, katsoa tähän rakkaaseen ristiin sanoen, ansaitsen tämän mestarini. Veljet, tämä olisi mitä pirullisinta röyhkeyttä, olkoon sellainen kaukana meistä. Pikemminkin tuntekaamme, ettemme lainkaan ansaitse sellaista rakkautta, ja jos Jumala rakastaa meitä niin, että antoi ainokaisen poikansa edestämme, siihen on syynä yksin Jumalan oma motiivi, eikä mikään meissä oleva hyvä asia. Raamatun ensi lehdiltä lähtien käy selväksi, että Jumala sitoi ihmisen kiinni itseensä. Ihminen luotiin elämään Jumalan yhteyteen. Ja kaikessa suuruuden hulluudessaan ihminen kuvitteli asemansa toisenlaiseksi. Hän ajatteli voivansa elää hyvää elämää erossa Jumalasta. Itsenäisenä olentona. Kykenevänsä elämään hyvin ja oikein omin avuin. Kyllä minä onnistun ja pärjään. Tämä toimii vallan hyvin ilman Jumalaa. Syntihän on pohjimmiltaan tätä erottautumista Jumalasta. Ihmisen oma tie ei koskaan kuitenkaan johda mihinkään hyvyyteen ja oikeuteen, vaan aina eroon niistä. Toki Jumala rakasti luomistyötään alusta asti, se käy meille Raamatusta selväksi. Se ei ole ihmisen tunnerakkautta kuitenkaan, eikä tämmöisiin unelmiin, eikä itsekkyyteen ja kuvitelmiin verrattava. Mä olen törmännyt nykyisissä uskonnollisissa teksteissä usein tämmöiseen kuvaukseen, että tällainen hengellinen näky, se olisi niin kuin unelmoimista. Me unelmoimme Jumalan näkyy ja me on tämmöistä, siis käytetään niin kuin tämmöistä termistöä. Mutta Jumalan rakkaus ei siis ole mitään tunnerakkautta, se ei ole unelmiin eikä ihmisen itsekkyyteen eikä tämmöisiin kuvitelmiin verrattavaa millään tavalla, eikä sitä pitäisi näin kuvata. Vaan se on todellista pelastavaa rakkautta, joka antaa kuolemaan tuomitulle armosta uuden elämän. Ensimmäinen Johanneksen kirja 4.16 mainitsee, olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus. Kuinka paljon tätä lausetta Jumala on rakkaus, kuinka paljon sitä käytetäänkään. Mutta läheskään aina siihen ei lisätä, mitä se sisältää, mikä se rakkauden sisältö on, eli Kristus ja risti. Raamatullinen käsitys Jumalan rakkaudesta ja armosta ei korosta ja korota ihmistä, vaan yksin Jumalaa itseään. Kuten äsken luimme, uskomme siis sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Emme siihen, mikä rakkaus meillä omasta mielestämme on Jumalaan. Ja nyt nykykristillisyys kääntää monesti tämän niin kuin näin päin, että puhutaan, kuinka me rakastamme Jumalaa ja kuinka me palvomme Jumalaa. Ei Jumala tämmöistä rakkautta halua. Ja Jumala haluaa, että me ymmärrämme sen, kuinka paljon hän rakastaa meitä. Spurgeon kuvaa Jumalan mielentilaa saarnassa edelleen tällä tavalla. En hyväksy heidän tekojaan vaihtokauppana rakkaudelleni. En ota vastaan heidän rakkauttaan hyvityksenä omasta rakkaudestani. Rakastan heitä, vaikka he kaikki ovat arvottomia ja syntisiä. Tämä on siis Spurgeonin tekstiä. Emme siis korosta sitä, kuinka me rakastamme Jumalaa ja toimimme hänen hyväkseen. Raamatullisen armokäsityksen tarkoitus on opettaa meille, millainen Jumala on. Ja kun näin opimme tuntemaan Jumalaa, ymmärrämme oman tilamme ja tilanteemme hänen näkökulmastaan edes hiukan paremmin. Voitaisiin ajatella, että ihminen luotiin todisteeksi Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja armollisuudesta. Ihmisen luomisen kautta Jumala osoittaa maailmankaikkeudessa, mitä todellinen rakkaus on. Ja tällaiseen rakkauteen kykenee vain Jumala. Jumalan armo on osoitusta tästä täydellisestä rakkaudesta, Jumalan rakkauden auringon lämpöä, joka taivaasta säteilee kaikkien ihmisten ylle. Ja sen osoitukseksi, kuten Paavali toteaa 1 Timoteus 1.15, Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Se on se Jumalan rakkauden osoitus. Jumalan rakkaus synnytti täydellisen armon ja pelastuksen. Jumala itse sovitti ihmisen synnin. Ihminen saa vapaasti käydä hänen eteensä, eikä hänen tarvitse piiloutua Jumalan silmiltä Jumala edestä, kuten Aadam ja Eeva tekivät paratiisissa. Mehän luemme sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta jakeesta 7 ja 10, mitenkä syntinlankemuksen jälkeen tämä mies ja vaimo, siellä luetaan, että ja mies vaimoineen lymyisi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Eli sinne piiloon pensaiden ja puiden taakse kovaa vauhtia. Ja sitten Jumala huutaa, missä olet? Ja sitten kuuluu arka vastaus sitten jostakin sieltä puiden takaa. Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti ja sen tähden minä lymysin. Eli nyt tässä synnin vaikutusta kuvataan alastomuutena. Alastomuus luo turvattomuuden tunteen, se tekee ihmisestä haavoittuvan. Se tuo muassaan epävarmuutta ja häpeääkin. Kun alastomuus liittyy syntiin lankeemukseen, se kuvaa sitä henkistä ja fyysistä tilaa, johon ihminen tekonsa vuoksi joutui. Ja tätä kuvaa myös ilmestyskirja 3.17. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Ihmisestä tuli pelokas, syntisyyttään häpeilivä ja peittelevä, arka, yksinäinen, heikko. Ihminen riisutaan kaikesta erinomaisuudestaan, kun Jumalan kaikkinäkevä silmä paljastaa hänen lankeemuksensa. Tuon jälkeen koko ihmiskunnan historia on kuvausta siitä, mitä Jumalaa pakeneva ihminen saa aikaan kaikessa alastomuudessaan, kun synnin olemus ja synnin todellisuus paljastuu kaikelle Jumalan luomakunnalle. Moni ihminen pakenee tätä todellisuutta, eikä halua myöntää sitä itsessään eikä muissa. Ja lainaan vielä Spurgeonia. Olen tutkinut sydäntäni toivoakseni rehellisesti, enkä tähän saakka ole löytänyt syytä, miksi Jumalan tulisi rakastaa minua. Sen sijaan löydän tuhansia syitä, miksi hänen tulisi tuhota minut ja karkottaa minut läheltään. Parhaimmatkin ajatuksemme ovat synnin saastuttamat. Parhaaseenkin uskoomme sekoittuu epäuskoa. Hartainkin omistautumisemme Jumalalle on ala-arvoista ja epätäydellistä. En ole koskaan tavannut enkä odota tapaavani yhtään pelastettua sielua, joka hetkenkään sietäisi ajatusta, että hänessä itsessään olisi jotakin ansiota, jolle Jumala antaisi arvoa. Ei niin. Olen viheliäinen ja kokonaan syntinen, ja jos sinä Jumala armahdat minua, se tapahtuu yksin sinun tahdostasi, minulla ei ole siihen ansiota. Tässä Spurgeon tuo esille kaikkien armosta pelastettujen yhteisen sisäisen kokemuksen, josta Paavalikin roomalaiskirjassaan puhuu. Ja se on aitoa Pyhän Hengen vaikutusta meissä. Jos jostakin asiasta voidaan sanoa, että se on Pyhän Hengen vaikutusta, niin se on tämä. Pyhä Henki meissä tekee meidät täysin kelvottomiksi siksi, koska vain täten Jumalan täysi armo voi meille kirkastua. Ja tässä kaikessa Jumala ei kuitenkaan jätä meitä toivottomuuteen. Me olemme toivottomat maallisen itsemme suhteen, mutta toivo syntyy uskosta hänen pelastustekoonsa Kristuksessa, joka armahtaa meidät synnin tuomiosta Jumala edessä. Se, että me saamme kokea ja me voimme kokea itsemme tällä tavalla, ystävät, se on suurta Jumalan armoa, koska se vie meidät sinne armon lähteelle ja se pitää meidät siellä armon lähteellä. Jos me vain kerran kokisimme tällaisen ajatuksen ja kokemuksen itsestämme, niin huomenna me olisimme jo kaukana siitä armosta. Mutta kun Jumala on tarkoittanut, että me joudumme kokemaan sen jatkuvasti, niin samalla me jatkuvasti myös joudumme pysymään siinä armon lähteellä. Ja tämä on myös armoa. Mitä suurinta Jumalan armoa. Vastapainoksi synnin paljastamalle alastomuudelle Raamattu kuvaa Jumalan armoa pukeutumiseksi. Galatalaisille 3.27. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Siellä syntilankemuksesta luemme myös siitä, kuinka Jumala vaatetti alastoman ihmisparin. Se on siellä ensimmäinen Mooses 3.21. Siinä oli jo viittaus tulevaan sovitukseen, ja siinä mainitaan nimenomaan, että Jumala itse puki nämä vaatteet, valmistamansa vaatteet ihmisparin ylle. Eli sillä viitataan tähän synnin peittämiseen, alastomuuden peittämiseen, pukemiseen, armahtamiseen. Toinen korintolaisille 5.2. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme. Ja 4. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämän jälisi sen, mikä on kuolevaista. Ja ilmestyskirja 9.8. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhurskautus. Eli näin tätä Jumalan armoa kuvataan pukeutumisena vastakohtana tälle synnin alastomuudelle. Jumala itse, joka lunastuksessa ilmoitetaan meille Jumalan annokaisena poikana, astui alas taivaasta ja pelasti meidät. Sinun ja minun ei tarvitse pyrkiä piiloon Jumalalta, ei tarvitse yrittää paeta häntä. Eihän Jumalaa toki kukaan pääse pakoon, ei sellainenkaan ihminen, joka ei häneen usko, ja Jumalaa voi paeta. Hebrealaiskirja 4.15-16. Meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Uskokaamme tämä, että Kristus on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin. Ei ole mitään kiusausta meissä, jota Kristus ei olisi kokenut. Kuvitelkaa tämä asia. Hän ymmärtää ne. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja tätä pukeutumista vastakohtana synnin alastomuudelle meille tarjotaan täysin ilmaiseksi, ilman mitään hintaa ja vaatimuksia. Se on täydellinen lahja ilman mitään taka-ajatuksia. Jumalan armo kaikessa täydellisyydessään ei kysy, ei vaadi, ei tarvitse eikä edes halua vastaanottajaltaan mitään vastalahjaa. Se annetaan täysin vapaasti jokaiselle, joka kätensä sitä kohti ojentaa. Sinun ja minun ei tarvitse kysyä, kuinka me voisimme parhaiten miellyttää Jumalaa, mitä me voisimme tehdä Jumalan hyväksi. Sillä me emme voi, emmekä me kykene. Eikä meidän onneksi edes tarvitse, koska Kristus teki ja tekee kaiken sen meidän edestämme. Armon saamiseen ei liity ennakkoehtoja siitä, missä asemassa, tilanteessa tai millainen ihminen olet. Armo on saatavissa aina ja joka paikassa tänä armon aikana, joka päivä ja joka hetki. Se ympäröi maailmaa ja ihmisiä. Se on tässä hetkessä läsnä. Se on tässä salissa läsnä. Se oli ennen tätä hetkeä. Eikä katoa tämän hetken jälkeenkään. Se seuraa sinua, kun menet kotiin. Se on läsnä kuin kaupassa. Se on kaikkialla sinun lähelläsi. Armo on joka päiväistä ja uskova kristitty, joka kerran on tullut sitä tietoiseksi, ei voi elää hetkeäkään ilman sitä. Hän on riippuvainen tästä Jumalan armosta, hän ymmärtää sen. Jumala on sen armossa hänelle paljastanut. Sinä olet riippuvainen tästä armosta joka hetki, joka päivä, kaiken aikaa. Armon kokeminen ei ole kristityn yksi kokemus, vaan jatkuva tila, jossa hän elää. Hän elää armossa ja hän tarvitsee armoa kaiken aikaa. Hän on sitä tietoinen. Uskova kokee olevansa armon kerjäläinen luonnollisessa ihmisessään edelleen tunnistettavan synnin luonnon takia. Yksi Johannes 1:7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tässä ei sanota meille, että puhdisti kerran, vaan tässä mainitaan ja tässä tarkoitetaan, että puhdistaa jatkuvasti, puhdistaa kaiken aikaa. Ja tähän viittaa Paavalikin kuvatessaan syvimpiä tuntoja roomalaiskirjeen 7. luvussa. Kuvaten sitä, kuinka hänen luonnollisessa ihmisessään synti edelleen riippuu kiinni, mutta uudesti syntynyt mieli yhtyy Jumalan lakiin ja armon kokemiseen. On samaa mieltä Jumalan kanssa siitä, että minä olen syntinen ja mä tarvitsen Jumalan armon. Armon kokeminen tarvitsee siis syntisyyden kokemista. Ja syntisyyden kokeminen tarvitsee armon kokemista. Uskoa ei synny, jos jompikumpi näistä puuttuu. Usko ei synny. Ja 1 Johannekselle 1:9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Meille ei tässäkään sanota, että jos me kerran tunnustimme syntimme ja syntisyytemme, vaan kyse tässäkin on jatkuvasta prosessista. Kun Jumalan armon vaikutuksesta olemme tunteneet itsemme syyllisiksi syntisinä, se ei ole kertakokemus, vaan se on jatkuva tila. Ja kuten aiemmin mainitsin, se ei kuitenkaan johda meitä toivottomuuteen, vaan päinvastoin se vie meidät näkemään Jumalan armollisuuden Jeesuksessa Kristuksessa. Siitähän tässä on kysymys. Eli ei Jumala vaadi meiltä synnittömyyttä, eikä sitä, että me tulemme synnittömiksi tässä elämässä ja tässä ihmisruumissa. Vaan hän itse tekee meidät synnittömiksi Kristuksen sovitustyön kautta. Ei siis tarvitse paeta Jumalaa missään tilanteessa, vaan käydä hänen eteensä nöyrällä mielellä. Hän itse Kristuksen kautta on valmistanut olosuhteet, jossa saamme mennä hänen eteensä kaikissa tilanteissa ja tuntemuksissa, olivat ne mitä tahansa. Jumalan armo ei ole alennusmyyntiä. Alennusmyyntiä se on sellaiselle ihmiselle, joka kuvittelee voivansa tehdä jotakin, vaikka vähänkin, ansaitakseen armon. Jumalan armo on todella meistä riippumaton. Se on oikeasti meille ilmainen teko. Ja se on yksi hänen kunniakseen.